Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Evo ovako, gdje živimo i kako stvari funkcionišu u Bosni i Hercegovini, mnogima nisu jasne. Poznata je izreka, gdje počinje Bosna, tu prestaje logika. Može se situacija analizirati, mogu se pisati tekstovi, naučno-istraživački radovi, čak i knjige. Ali uzalud, ništa nije upojitije od satire. Evo, na primjer, pitam se da li bi mladi uopšte pratili političku situaciju da nema humora na društvenim mrežama.
Ne bi pratila politiku da nema tih nekih satiričnih vijesti, jer mi upravo, kao što sam rekla, sa satirom se mogu reći te neke najobjektivnije stvari i da nema satire, sumnjam da bi mogla pratiti, jer drugačije ne bi bilo ni interesantno, a ne bi imala to neko mišljenje sa strane o tome.
Iskreno će mi ja, 17-godišnjakinja iz Sarajeva. A šta je to nju danas nasmijalo?
Stvar koju sam upratila je bilo parkiranje Tebije Izetbegović usred Titove, baš sam malo prije na Šatru Info čitala. Satirični post o tome, mogu reći da mi je dosta to neke, tako neke te političke stvari smiješne. Vidim koliko ljudi imaju slobode zapravo, a koliko bi neki obični čovjek dobio kaznu za to, i to su mi neke stvari koje su mi vrlo smiješne. Ljudi primijete stvarno, ljudi se smiju na taj način.
Na portalima se pojavila navodna fotografija kako je direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sebija Izetbegović parkirala svoj automobil na trotoaru u samom centru Sarajeva dok obavlja shopping. To bi vjerovatno bila reakcija njenog supruga Bakira na ovu informaciju, a komentar je i mnogih na društvenim mrežama. Bilo je komentara, citiram, postala je kraljica trotoara. Haris Dedović nije meteorolog, već urednik satiričnog portala šatro.info, a ovaj događaj komentariše drugačije od ostalih.
U ovakvom vremenu je se bija parkirala automobil na sred Ferhadije.
Na zlonamjerne komentare BH javnosti Twitter Ašri Džoberki poručuje:
stvarno, sramota je za Bošnjake ko narod da udaraju po svojim liderima dok troše i pomažu lokalnu ekonomiju. Ja stvarno mislim to su ljudi koji ne žele da bude Bosne i Bošnjaka i da naša Sebija satima kruži po prvoj zoni tražeći parki.
Svaka slučajnost sa stvarnim događajima akterima ove informacije koja je međuvremenu postala satirična je slučaj. Neki protestuju ili se angažuju u svojim zajednicama, a opet drugi koriste satiru kako bi svoju stvarnost učinili što smislenijom, razumnijom i podnošljivijom. To rade kroz postove, tweetove, memove na internetu stvarajući smijeh i šalu. Šta je na koncu cilj? Je li to neka forma otpora ili kritika stvarnosti koja ih okružuje, saznaćemo u nastavku. Ja sam Aida Đugum, a vi poslušajte novu dozu satire samo u podcastu Radija Slobodna Evropa, glasom mladih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prvu dozu satire donosi nam Imer, twiteraš. Sa njim razgovaram u jednom kultnom sarajevskom kafiću. Priča nam da je prvi put tweetnuo zbog posla, a onda...
Kad sam radio u Bosni, dođem na posao, popričam s kolegama, ovako onako izbacim iz sebe te neke riječi, uzmem rad. Onda odselim u Španiju, ne mogu ja sada nešto onog kolega, ja njemu kažem, jesi vidio šta je Bakru radi, on, perdona, no entiendo que quieres decir, ono.
Jesi vidio šta je Dodik?
Je, ono, ko je to, sečka, ja ti objasni, Bosni, onda sat i pol vremena kasnije čovjek zbunjeniji nek što je bilo, tako da.
A sada Twitter za njega ima drugu namjenu.
To bi ja recimo volio da vidim da nafuram narod što više da glasa, recimo. Kad su bili izbori 2018. svojim jednim ranom sam tako pokrenuo opad u vezi izlaznosti. Ja sam molio ljude da izađu na izbore jer ovaj meni obećao plat hamburger ako pređe 50%. I onaj, bukvalno ljudi su mi se javali, ono, bukvalno glasali smo svi samo tebe da nahranimo. To je upalo, ja mislim je to ta neka pozitiva, ono, nije samo ono, da se crnjačimo s tom satirom, već onaj, da pravimo nešto od toga korisno pozitivno.
Možeš se potaknuti, evo, ti si rekao, da se potakne neko da nešto pozitivno promijeni.
Pa možeš.
Koliko se mladi, recimo, na to?
Pa može, može, ja mislim da mi možemo ljude trolati do te mjere da se oni isprave, znači, ono, ko ono jaransko mrcvarenje, ono, kad vas raja natira na nešta, onaj, baš onaj peer pressure neki od malo smiješnih ljudi, to mislim da radi. Jer, onaj, pa da, mislim, kad dovoljno puta nekoga izofirate, prestat će s nečim, to je sigurno. To duše, ako toga zarađuje, neće, ali to je naša neka raja, narod, to svakako.
Svakakvih čuda u Bosni i Hercegovini nikada ne fali. Zato i mrtvita. Čuj pije čajeve, a zdrav. Ili malo je smiješno kako ljudi pri upoznavanju s veganima nabrajaju druge poznanike koji također ne jedu meso.
Čisto mi se dobili srte nekoga iz Srbije, a ja baš volim Bosanci, ja znam ovo, ne moraš nabrajati, ne znamo se svi lično, znači, ista stvar za vegane, znači, ne znam ja i ovoga, jede samo grah, ma super.
Imer koji sam priznaje, da je na Turščik analitičar koji podcrtava da nikada neće biti inženjer, već uvijek umjetnik. U međuvremenu je shvatio da mu je Twittera preko glave. Pokušao je nešto drugačije, kasnije će se ispostaviti da je pogriješio.
Pokušao sam prije 2 mjeseca da ne koristim Twitter i umjesto toga ispalo je da pišem u onaj notes aplikaciju gluposti koju mi prođem kroz glavu i ono...
Koje niko ne vidi.
Koje niko ne vidi, pa ono sjedim s ljudima na kafu, izvadim to i ono čitam na glas, davim reakcije, tako da... Onaj...
I kakve budu reakcije?
I publika ono čeka neku ono dozvolu našu, mogu se smijati naš, a ono na Twitteru samo... Bilo gdje samo klikneš like, to je to. Završio smo s interakcijom.
Jel to je samo politika ovako?
Ma kakva politika, mislim... Pišem gluposti, recimo, pekari ovo jednom na istočnoj liđi uči.
Što je?
Pa ono, parkirali pred pekaru. Znači, na pekari su neke slike, to su neki profiljena neka hrana, ovako, onako uđeš unutra, kupiš perec, isto da pur pjena, znači, ono može oko prozora, ako izolacija služiti, ono, mislim...
Znači, pišeš na svemu što te...
Maja, šta god naleti, ali ono, što politika
ti
je glavna dnevna tema, to ona ne...
Zato što je nelogično sve, ja?
Hvala, mislim, ne potrebe neke ni za satirom nekako, takva je situacija, samo napišeš nešto o njoj, špirić, eto, u tijelu. Čovjek sa crne liste zbog korupcije i u antikorupcijskom tijelu, ono, hvala mi kako sve izvrnuto, ne znam. Mislim, ja sam imao par stvarno iskrenih pokušaja svojim prijateljima, ono, stranci, Italija, Brazil, Njemačka, da im pojasni situaciju u Bosni, ne ide. Ne ide, ono...
Pa kako pokušaš?
Pa krenim s time da imamo 3 predsjednika, da imamo 15 presuda suda za ljudska prava protiv našeg ustava i da ne možemo vam baš ništa da promijenimo. I ono, gledaju me, pa šta raditi? Ne znam.
To je tamo.
Senade, ne znam. Bilo je jedna onaj, kao, za koga navijamo ovo sukob Armenije i Azerbejdžana? Tu navijamo za namjensku industriju, to je, to je moj... pošteni stav onaj, da ne bi sada povlačio neke linije. Moja mislim koji ne bi humor u svom ovom džaba nekako. Slabo ko od moje rana ima završen fakultet, znači jednom sam dobio neke knjige na poklone, ono, dug dan bio nađen sa njima u kafani, sjedam, 2 knjige u ruci, puštam na stol, padam, lik drži se za glavu, Imre, da svega ti skonto, ba, previće nas neko. I kasnije, pa što je odjedin ovo knjiženo večer ovdje u muzeju, Faruk Šehić nešto pričao, sjedim, kontam, i ja bukvalno ne, ja nikada zovem, ono, voća ko.
Pa eto, naći ćemo zainteresovanih za književno veče da se nađu Imeru. Polako smo ga ispratili pa započeli druženje s opasnim Riđobrkim, također twitterašom. Na samom početku snimanja razgovora Riđobrki nam kaže.
Pa ko se snima? Neko Asensara Ilića što snima u telefonu bez veze pa krči.
Da ne bude zabune, ko je sad Asensara Ilić, zbog čega je on sada bitan? Da biste se bavili političkom satirom, kažu satiričari, morate znati pozadinu priče o kojoj govorite. Fera Asim je, ukratko prepričano, navodna trgovina glasovima na izborima unutar stranke Demokratske akcije. Zbog pitanja o sankcijama i ostavkama unutar te stranke, upravo zbog te afere nastao je sada već viralni video, a onda i mnoštvo satiričnih objava na društvenim mrežama. Prvom čovjeku te stranke, Bakiru Izetbegoviću, novinarka Radija Slobodna Evropa postavila je jednostavno pitanje, a njegova reakcija postala je sada već kultna.
I gdje je vaša odgovornost?
Nema moja odgovornost. Jedna jako dobra, nije savršena stranka, ali jedna jako dobra demokratska stranka u kojoj može svako da govori šta hoće gospodin Čampara i gospodin Šemso Mehmedović, jeli, i da ne snosi nikakve posebne posljedice zbog toga, donose svoje odluke, govore šta misle. Ovo je demokratska stranka.
Pa evo, afera Asim je pokazala.
Najjača stranka u Bosni, jer smo, bit će afera, bit će korupcije gdje god ima vlast, znači, rješavaće se te stvari, bit će odstranjeni oni koji prave probleme.
Pa nisu odstranjeni.
Kako nisu odstranjeni? Ko nije odstranjen?
Šta je sa Sarajlićem, on je ostao na...
Gospodin Sarajlić je ugasio vlastu karijeru, dakle sam sebe odstranio, a tamo gdje je izabran od strane naroda, neće ga stranka odstraniti. Dakle, on je dva puta teško ranjavan, branić svoj narod, svoju zemlju, i mi mu to pravimo.
Ranjavan je čovjek koji je skupljao drva pa je bio u zatvoru.
Da, pa šta je s čovjekom iz drvima?
A bio je u zatvoru.
Ja i?
Šta ja i? Kako je to, kakav je to odgovor, ja i? Čovjek je bio ranjavan i bio je u armiji i bio je u zatvoru.
Da, a je li izabran u parlament? Dakle, gospodin Sarajlić je izabran od strane naroda u parlament.
Mi se vraćamo Riđobrkom.
Šta ti ono najviše bode oči?
Šta meni najviše bode oči? Pa meni u suštini najviše bode oči ova otupljenost naroda na sve to što se dešava. Jer uvijek čujemo jedni narod, žrtva ovoga, žrtva onoga. Evo sad trenutno pratim malverzacije oko biračkih odbora za potrebe jednog članka na kojem radim. I uvijek je neki narod, uvijek to radi neko. Mislim, sve te malverzacije s biračkim odborima rade ljudi iz lokalnih zajednica, koji rade jedan teški zločin. Mislim, nismo svjesni koliki je zločin, krivotvorenje izborne volje svojih komšija i svojih sugrađana, svoje lokalne zajednice, i da joj se takva šteta radi. Uvijek je neki nevidljivi faktor, nas je uvijek nešto sputalo, nas je uvijek nešto zeznulo, ako se mogu poslužiti tim izrazom, uvijek je to neko, to su neke strane sile, to je neki Bill Gates, a ono što radimo sami, što nam rade komšije, čemu svjedočimo, čega smo svjesni, zato na to nekako zatvaramo oči i ili se pravimo da ne vidimo, ili smo do te mjere već izgubili kompas da stvarno uspijevamo obmanuti sami sebe.
Koliko je važno da se ukaže kroz satiru ono što vidimo, društvena zbilja koja baš i nije svjetla?
Ma nisam ja siguran da mi išta ukazujemo. Ja stvarno duboko vjerujem da smo mi svi svjesni svega što se oko nas dešava, samo da smo generalno kao društvo do savršenstva doveli tu vještinu da se pravimo budale na sve što vidimo oko sebe. Tako da ja ne mislim da satiričari, komičari, analitičari, novinari, da iko ko dakle djeluju u javnom prostoru, ljudima bilo šta može približiti što oni već ne znaju. E sada, postoji te teorije kao da narod svjesno negira nešto, da se nalazimo u gluhim sobama. Nisam pristalica takvog mišljenja i stvarno mislim da svi dobro sve vide, samo se dobro prave budale.
Koliko je bitno za mlade da oni kroz humor shvate zapravo šta se dešava, da počnu da razmišljaju svojom glavom?
E to je jako bitno kad govorimo o mladim ljudima koji nisu formirani u smislu razumijevanja medijskih sadržaja, dakle nisu medijski pismeni. I meni je tu recimo jedan od ljudi koji me prate na Twitteru, dečko iz Konjica, zove se Vedad, ukazao mi je na to na jednoj radionici čiji smo bili učesnici. Prišao mi je, rekao kako me prati na Twitteru i kako ponavljaju te neke fazone, kako to često citiraju. I kad tweetate, kad ste aktivni na društvenim medijima, vi niste svjesni, uvijek se nekako obraćate ljudima svoje starosne dobi, svojih, odnosno, znači koji dijele interese, koji su tako svjetonazor i dob. Ali onda sam shvatio da to čitaju i djeca od 14-15 godina, na čiji to svjetonazor može uticati. Ja sam u njihovo doba imao neke svoje uzore, imao sam, da tako kažem, ljude koji su za mene sažvakavali stvarnosti, čije sam ja medijske sadržaje konzumirao i eto, postao to što jesam. Ali sada, na ono što recimo često nam promiče, jeste da individualni kreatori sadržaja, tipa twitteraši, ljudi koji su aktivni na Facebooku, Instagramu, znači ljudi koje popularno zovemo influencerima, da oni stvarno utječu na mlade ljude, kreiraju njihovo shvatanje svijeta koji ih okružuje, i da stvarno tu treba biti posebno odgovoran. Meni je taj mladić otvorio oči. Najčešće oni koji komentaršu, koji se upuštaju u rasprave, jesu ljudi, kolege, pošto ja radim u medijima. To su najčešće neki novinari, političari, umjetnici, znači ljudi koji su opinion makeri. Ali šta je sa onim koji pasivno to posmatraju i koje to oblikuje? To je nešto što me eto u tom momentu osvijestilo i ukazalo mi da moram biti malo odgovorniji i pratiti šta njih zanima i biti znači dvostruko odgovoran u pristupu tim temama.
Znači duplo se satirati na Twitteru.
Duplo se satirati uz maksimalnu društvenu odgovornost. Ne, društvo nam je takvo da zakonska regulativa kad su mediji generalno u pitanju, a pogotovo onda portali, a pogotovo slobodni strijelci u javnom prostoru, nisu adekvatno sankcionisani, nemaju odgovornost, znači nisu sankcionisani za velike propuste koje rade, svjesno ili nesvjesno. Ona je naravna stvar, ja sam apsolutno za slobodu govora, slobodu izražavanja, za sve povelje koje ih pominju, ali mora se znati negdje gdje je granica između slobode govora i recimo širenja govora mržnje, klevete, neke stvari koje iznesete u javni prostor nekoga mogu skupo koštati. Svjedokom sam toga i mislim da stvarno moramo biti tu i odgovorniji i svjesniji svoje odgovornosti i koliko možemo biti pozitivni.
Gdje je sad humor i satira u javnom prostoru? Evo, pominjao si javni prostor. Gdje je sad to? Jel ga ima uopšte? Ili su samo se sve svelo na društvene mreže?
Ima ga koliko ima i bilo čega drugog. Dakle, u svakom društvu imate pojedince koji su, ne znam, sposobni u sportu, u umjetnosti, neki su zabavni, neki su manje društveni. To je, društvene mreže su u suštini prosjek i presjek društva. Tako da ti neki pojedinci koji su inače u svojim sredinama ono prepoznati kao ljudi koji vole časkati, koji su ovako skloni tom nekom isticanju ili eksponiranju, koji imaju tu ekspresivnu crtu, oni kakvi su u svom privatnom životu, obično su takvi na društvenim medijima, privlače pažnju, zabavljaju druge i to je nešto što od antičkih vremena do dan danas je tako kako je. E sad, mene čudi što u medijima ne postoji veći interes za humoristične i satirične sadržaje koji su, koliko vidim u drugim zemljama, za početak u Srbiji ili da ne pričamo o Sjedinjenim Američkim Državama u Europi, oni su jako komercijalni, donose novac, gledani su, čitani su, ali kod nas su totalno po strani i jedino čime to mogu objasniti je strah od nezamjeranja koji je prisutan u većini BH medija, pogotovo sarajevski.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Sad mi je palo na pamet kad je počeo rat u Bosni i Hercegovini da je na pošte pisalo ovo je Srbija, onda je neko predstavio rekao glupan, ovo je pošta. Uvijek da. Se nađe mediji da se neka poruka satirična i vrlo, vrlo istinita.
A eto, sad sam spomenula od antičkih vremena, znači sad idemo u kamenu doba, bio uvijek neki zid pećine na kojem se moglo nešto nacrtati ili napisati, pa eto, preko zidova, ne znam, kasnije televizije, radija, svi ljudi koji to analiziraju i koji pišu o tome prave neku, kako bi rekao, nekako to obavijaju nekakvom mističnošću, kao imate li namjeru da sa tim zabavljate ljude ili da podržate, ne, imam osjećaj samo da kažem ono što mi je u tom momentu bilo na umu i da to bude na nekakvom drumu. Tako da sa tim se nisam ni opterećivao, ni zamarao, definitivno da društvu treba druga perspektiva, ako je možete donijeti, to će vas učiniti i na neki način to će donosi to neku popularnost, donosi, stavlja vas u neki fokus, koliko god to nekad bilo prijatno, nekad ne bilo, ali društvu treba druge perspektive, društvu treba drugačijeg pogleda, ako je to što ja ili neko drugi donosimo, okej, ali sve se svodi na to da postoje ljudi koji imaju problem sa držanjem jezika za zubima i sve to djelovanje, zvali ga satiričnim, humorističnim, bilo kakvim drugim, to je u stvari samo ljudska potreba ili možda nesposobnost da drže jezik za zubima. I tu priča počinje. Sad, gdje završava?
A gdje završava, možda odgovor zna naš sljedeći sagovornik. On je Haris Dedović, urednik satiričnog portala Šatro.info. Šta ima novo na šatro.info?
ima novo razne stvari. Imamo jednu sad kampanju Sjašite koju vodimo sa nekim partnerima iz BiH protiv ovog ratno-huškačkog nacionalističkog govora predizbornog koji svake godine doživljavamo. To radimo i na društvenim mrežama i na našem webu. Novo je da, evo, upravo mogu da otvorim, da smo tretirali neke teme kao što su kandidati na lokalnim izborima.
Kakvi su nam kandidati?
Mi smo izvojili nekih 10 tipova kandidata. To su dugogodišnja svima poznata njuška s višeg nivoa, nasumično odobrana poznata osoba, aktivista, aktivistkinja, lokalac kojeg svi znaju, lokalni bogataš, stari načelnik, popunjivač liste, mala istranke, likuša s obrazovanjem sa zapada, idealista, pa eto, pročitajte.
A šatro.info vole svi, i mladi, stari. Koliko je humor bitan, s obzirom da nas, čini mi se, jedino to pokrene da komentarišemo, osim nacionalizma?
Znate kako, mi vjerujemo da je humor jako značajan način i moćan alat za skretanje pažnje na neke bitne teme. Imate jako puno ljudi kojima je ono dozlogrdilo već da čitaju, slušaju i gledaju vijesti u onome formatu u kojem su navikli. Onda mi pokušavamo da kroz humor privučemo ljude, pogotovo najčešće i mlađe, ali i one koji razumiju satiru, nas čitaju, hajde, možda će malo neskromno zvučat, ali ljudi koji malo više znaju u životu, koji su malo viših intelektualnih sposobnosti u tom smislu da razumiju na što se šta odnosi i zašto je nešto smiješno. Tako da mi pokušavamo mlađe da usmjerimo ka bitnim temama, a našu kritiku na rada uputimo kroz šalu za one koji to shvataju. I možemo reći da smo zadovoljni, shvata nas dosta ljudi.
Jedan od naslova na portalu šatro.info je UN izglasao embargo vlastima BiH da komentarišu sukobe u regiji Nagorno Karabah, a odnosi se na predsjedništvo BiH koje saznaje šatro.info ima specijalne pripreme za odlazak u Brisel.
Idu u Brisel i naručili su Amajlije, kako, znači, kako ko kaže, da bi njihov sastanak bio što bolji. Šefik Džaferović je bio zadužen za logistiku, on je od jedne žene što pravi hamajli u Visokom nabavio neke ove islamske, Dodik je u Ostrogu naručio sebi, a Željko Komšiću je svejedno, pa onaj, tako da su to od pripreme za sastanak su naručili hamajlije. Eto, to je to.
Koliko se ova realna situacija, svakodnevno su vam zapravo inspiracija da kroz satiru ukazujete na anomalije, da tako kažem, u društvu?
Znate kako, nama je zaista, ne fali inspiracije, nama fali ljudi da produciramo još više sadržaja. Mislim, naravno, jedan od problema, ajmo tako reći, jeste što mi imamo isključivo i samo autorski rad, znači mi nemamo kao drugi mediji što mogu pa nešto da kopiraju, pa nešto da prevedu, naša maltene svaka riječ je napisana našom rukom, tako da taj nivo produkcije koji mi možemo da ispostavimo je trenutno takav i tako funkcionišemo, ali mislim da ima još prostora, toliko inspiracije da ima još mnogo, mnogo prostora za još satiričnih portala, za još satire i u drugim oblicima sadržaja, audio, video, foto, na svaki način.
Evo, da ne bude da samo govorimo o političarima u BiH, šatro.info objavio je satirične vijesti koje se odnose na transport i komunikacije. Pa, na primjer, aerodrom u Sarajevu od oktobra uvodi linije papirnim avionima na bezbroj destinacija u svijetu, a gradsko saobraćajno preduzeće u Sarajevu uvodi mogućnost putovanja na metlama, kao zamjena za neretorne linije.
Mi nemamo nešto favorite, mi radimo na dnevnoj bazi, malte ne 365 dana u godini i jednostavno u tom momentu ko je najaktuelniji u onome što mi smatramo da nije dobro je oprana ruke kod nas. Znači, to je recimo vrlo često bio premijer Fadil Novalč, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, koji onako u značajnoj mjeri zna da kaže neke stvari koje su u najmanju ruku rečeno u kontri sa zdravim razumom. Na primjer, eto ona poznata, nisu oni dobili otkaz, oni su ostali bez posla i to su neke stvari koje mi definitivno često pratimo predsjedništvo i njihov, nazovimo, rad u tom segment. Jednostavno, oni svađaju se oko stvari koje su toliko nebitne, pa ono, nema nikakvog smisla da se time bavimo, ali to bavimo se.
Koliko je za mlade bitno da kroz satiru shvate šta se zapravo dešava u društvu i da počnu kritički razmišljati? Je li to neki soft način, onako mekši, ljepši, slađi način da se shvati?
Mi smo to rekli na mala vrata. To je nešto što je naš stav, ono, da mladima približimo kroz satiru, jer mlađi ljudi su definitivno uvijek oni koji se manje brinu za ajde uslovno rečeno da kažemo ozbiljne stvari, jel? Mlađima je do zabave, do izlazaka, do druženja i to je normalno, i stariji to vole daleko od toga, ali mislimo da ih je jako bitno uključiti u promišljanje o okruženju na način da se ono treba mijenjati. Oni su svi svjesni da nije dobro, ali najčešće se nose s time tako što se isključuju. 1000 puta ćete čuti od mlađih ljudi, mene politika ne zanima, ja s politikom ne bavim, to je meni dosadno, to je smor, to svi su oni isti i tako dalje. Što je onako dosta površno shvatanje i ono je u stvari reakcija na nemogućnost čovjeka da nešto izvršno promijeni. I onda se dešava to da imamo takav problem. Ja, ono što pokušavamo, naša ekipa, moja ekipa i ja, jeste da im približimo kroz smijeh, da se oni nasmiju, onda kažu onda, ali čekaj, što je ovo smiješno? Pa onda da odu da nađu tu vijest, ako je već nisu vidjeli, zašto je smiješno to što smo mi napisali, i onda da se na taj način uključe, i to je ono što ste vi rekli, soft, a mi to zovemo na mala vrata, jel?
Slušate Glasom mladih.
Dešavalo se, napominje Haris, da ljudi zaista pomisle da su njihove satirične vijesti i tačne.
To se nama desi samo onda kad tretiramo one aktere, javnih funkcija, političare, pa možda i nekad druge javne ličnosti, koji će možda da izjave nešto inače toliko bizarno da možete da povjerujete, i kad je satira u pitanju da je to zaista tačno. Stvarno smo imali, hajde da kažemo, nekad tih nesporazuma, ali u suštini vremenom smo se izgradili, ajde neću već kao brand, pošto mi nismo firma, ali kao prepoznatljiva platforma na kojoj ljudi koji dolaze znaju šta će se dešavati. Definitivno se trudimo da to bude jasno da je satira i da ljudi uživaju u toj kreativnosti i kritici u isto vrijeme, a ne da se zbunjuju.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Još jedna napomena da je svaka slučajnost sa stvarnim događajima i akterima u ovom podcastu slučajna. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.